правилният начин? Следваме ли верният път? И стигнахме до разглеждането на триединството на Бога, учението за Троицата, неща, които, пак казваме, са, някои от тях са доста неразбираеми зад нас, но ние поглеждаме с очите на вярата, ние поглеждаме на информацията, която Божието Слово ни дава и се опитваме, изследваме един Бог, се опитваме да го правим по правилният начин според указанията на Божието Слово. Но за да го правим, трябва да знаем повече, трябва да размишляваме повече, за да не се отклоняваме, защото днес има много и различни учения, които отклоняват християните, които отклоняват хората от правилният път. И така, природата на Господ Исус Христос. Когато говорим за Троицата, разглеждаме всяко едно от лицата. Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. За Бог Отец казахме малко, но за Исус Христос Божието Слово ни разкрива много и ние ще говорим малко повече за това. А само един стих ще прочита в началото, но в поредицата на размишленията ще имаме доста стихове, на които да спрем нашето внимание. И така, 1 Тимотей 2 глава 5 стих ни казва: защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Исус Христос. Бог и човек, Исус Христос, ни казва Божието Слово. Триединството на Бога и лицата на Троицата. Казахме за Бог Отец малко, защото го определяме като Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос. Или Бог Отец е разкрит най-добре за нас именно чрез Исус Христос и делото на изкуплението. Това, което ние можем да знаем за Отца, е най-вече това, което ни казва и в най-пълна информация ни дава самият Исус Христос, който говори за себе си и казва: аз и Отец, ние сме едно. Така че делото на изкуплението е разкрито за нас, познато за нас и по този начин ние познаваме характерът и природата на Бога. Бог Син. Говорихме за неговото раждане от девица. Миналия път говорихме, че това е от съществено значение за доктрината на Бога като цяло. Роден от Мария чрез Святия Дух. Не е роден от естествен баща и не наследява Адамовата природа на човешката раса или не наследява греховността на Адам и на човешката раса. Той е 100% Бог и той е 100% човек. Ние ще говорим днес отново за божествената природа малко, защото малко казахме миналия път, но ще говорим и за човешката природа. Когато казваме 100% Бог, 100% човек, търсим доказателства. И доказателствата се намират именно в Божието Слово на страниците на Свещеното Писание. Апостол Йоан, в 1 Йоан, 4 глава, от 1 до 3 стихове ни казва: възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. И никой дух, който не изповядва Спасителя Исуса, не е от Бога, и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва сега и е вече в света. Това ни казва апостол Йоан, като ни казва, че Исус Христос дойде в плът, а всеки, който не приема това учение, всеки, който не приема тази доктрина, той ни предупреждава, че това е еретично учение. Той предупреждава за ереси, които отричат човешката природа на Господ Исус Христос. Или човешката природа на Исус не трябва да се пренебрегва или да се омаловажава. Понякога ние вярващите или някои невярващи, така им се иска да наблягат единствено и само на божествената природа на Исус. Така някак си искаме да се покажем, че сме по-духовни или да се чувстваме по-духовни, като казваме, той е, в крайна сметка, това е един Бог. Бог, който е дошъл на тази земя. Но Божието Слово говори за човешката природа, която, пак казвам, не трябва по никакъв начин да се пренебрегва този елемент, защото Божието Слово дава неопровержими доказателства за това, че Исус взе на себе си истинска човешка природа с всичките и присъщи атрибути, освен греховността. Всъщност Исус беше човек на тази земя и на тази земя той живее, служи и извършва своето изкупително дело, като преживява много неща в своята човешка природа, но по никакъв начин не допуска грях в своя живот. Неговата човешка природа беше подчинена на божествената му природа, безспорно, без обаче да пожертва нещо от човешката. Какви са доказателствата, които ни дава Божието Слово за това, че Исус е 100% човек и Той има тази човешка природа? Ами Той се роди на първо място като истинско бебе в една витлеемска ясла. Бе повит в бебешки пеленини, казва Божието Слово, или за него са положени грижи, като на всяко друго, като се полагат за всяко друго дете. Дете, което трябва да се храни, дете, което трябва да се присушава, трябва да се повива, за което трябва да се полагат грижи за неговото здраве и за неговото израстване. Израснал е и се е развил като другите деца. Никъде Божието Слово не ни се казва, че по някакъв друг свръхестествен начин се е осъществило неговото израстване. Изпитвали, разбираме, уважение към своите родители и се е подчинявал на своите родители. Бог дошъл в плът, Бог дошъл на земята, се подчинява на родителите си, на едно семейство, подчинява се и се покорява на един дърводелец, който се грижи за неговото израстване. Наречен е семето на жената, наречен е потомството на Аврам, наречен е синът на Давид. И по този начин той е свързан с човешкият род и тази линия, виждаме, не се прекъсва. Божието Слово ни разкрива, че Исус беше изкушен и изпитан пък в всички отношения като нас, без обаче да се греши за разлика от нас. Защото ние малко или много, ние се поддаваме. Ако на едно изкушение ние издържаме, на друго ще се поддадем. Ако се разкаяме, съжаляваме, отхвърлим нещо, идва друга атака върху нашия живот и някои от тях, от тези атаки ние отхвърляме, на някои обаче ние се поддаваме. Докато Исус беше изкушен, се казва във всичко, ние четем в Божието Слово за изкушението, което Той претърпя в пустинята, така подложен на много сериозно изпитание, на глад, на жажда, на предизвикателството да има това, което е дадено като власт над този свят, предизвикателство за това, че не може да бъде наранен, понеже е Божий син. И на всички тези изкушения, тези предизвикателства, които той претърпя, той издържа и по никакъв начин не допусна слабост и не допусна грях в своят живот. Самия той нарича себе си човек. Йоан 8 глава, 40 стих, Евангелието от Йоан, се казва: сега искате да ми убиете, мене човека, който ви казах истината, като чух от Бога. Това Аврам не е сторил. Или той самият казва: аз съм човек и вие искате да убиете човека, вие искате аз да умра, вие искате моята смърт. И ние разбираме, че като човек той вкусва и знаем, че той вкусва тази смърт. Нарича себе си или е наречен човешки син 70 пъти или повече от 70 пъти в Божието Слово. Изпитваше човешки нужди като глад, като жажда, като тъга, като умора. И виждаме го в различните ситуации, той да има тези проявления и да има тези състояния, които има всеки един човек. Тогава, когато тъжи за някой, който губи, тогава, когато страда, когато вижда, че не е приет, виждаме го да огладнява, виждаме го да има умора, да има нужда да се почине, виждаме го да тъжи, виждаме го да плаче. И в края на своя земен път го виждаме да страда, като пролива кръвта си, виждаме, че той вкусва смърт, умира и беше погребан. За божествената му природа, вече казахме, че говорихме малко, но има и много други свидетелства за неговата божественост. В Стария Завет пророците пророкуват за неговото идване и му дават божествени имена. Исаия го нарича в 9 глава 6 и 7 стих, го нарича мощният Бог и вечният Отец. Защото ни се роди син, син ни се даде. Защото ни се роди дете, син ни се даде. И управлението ще бъде на рамото му. И името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, княз на мира. Управлението му и мирът му непрестанно ще се увеличават. На Давидовия престол и на неговото царство, за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и чрез правда от сега и до века. Или пророк Исаия ни говори, че Господ на силите върши нещо. Той ни говори за неговата божествена, мощния Бог, вечният Бог, князът на мира, съветникът, Бог всемогъщ. Той определя тези имена, той определя това, което е Исус още преди Неговото раждане. Също го нарича Емануил в 7 глава 14 стих, което казва, че Бог е този, който ще бъде и Господ е този, който ще е с нас. Има едно пророчество дадено от този пророк, именно за раждането на Исус. Затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето девица ще зачене и ще роди син и ще го нарече Емануил, което е Бог с нас. Бог е открил на своите пророци в старозаветно време за божествеността на Господ Исус Христос. Да, Той се ражда в плът. Ражда се като човек, търпи всички нужди, търпи цялото страдание, търпи цялото изкушение, търпи цялото изпитание, което човек може да претърпи. Нищо, което може да дойде на нас на ум, че ние сме изпитвани, не е идвало и върху Господ Исус Христос, или Той не го знае и Той не го изпитва. Понякога ние, когато имаме нашите страдания, когато имаме нашите нужди, може би питаме Господ или казваме на Господ, но Господи, ти знаеш ли или ти не знаеш как аз страдам, какво аз преживявам. Господ го е претърпял като човек. И в същото време Той е този, който е винаги с нас, като Бог, който е и ще бъде с нас. Пророк Иеремия говори за Него като Господ, който е наша правда, или споменава имената на Бога и определя, че това са име, имена или част от имената, които са дадени и на Господ Исус Христос. В Неговите дни Юда ще бъде спасен и Израел ще обитава в безопасност. И ето името, с което ще се нарече Господ е наша правда. Господ е наша правда. Давид го нарича Мой Господ. Псалом 110. Там говори за Господа от 1 до 7 стих, но ние ще прочетем само 1. Господ Йова рече на Моя Господ, седи отдясно ми, докъде положа враговете ти за Твое подножие. Или Давид е този, който разбира, че идва един, който ще дойде и той ще бъде Бог, който ще помогне на хората и ще избави своите хора, и той разчита на него. Когато погледнем на новозаветния текст, учениците на Исус, колкото и да не бяха наясно с това, което им се представяше като учение, понякога ги виждаме да са объркани, понякога ги виждаме да са учудени от това, което прави Исус, така или иначе в крайна сметка те разбират. Те разбират, че Той е Господ за живота им. Тогава се спомняме, когато Тома е застанал на един изпит, тогава, когато иска да се докосне до раните на Господ Исус Христос, тогава, когато проявява някакво недоверие, тогава, когато проявява неверие, и оттам нататък му е лепнат етикета неверният Тома, който етикет може да бъде сложен на всеки един от нас, защото в даден епизод от живота си ние също проявяваме неверие. Но така или иначе този верен ученик иска да изпита, иска да знае. И Господ му дава отговор. Исус самият му дава отговор. Застава пред него, казва, ето ги ръцете ми, ето ги ребрата ми, ако искаш, ела и се сложи пръста, за да направиш проверката, която ти желаеш. И тогава това, което излиза от устата на Тома, е изразът, който той употребява, възклицанието, с което той извиква, не показва, че той знае. Той разбира и той е разбрал, че това е Господ, който стои пред него, защото той извиква Господ мой и Бог мой. Да, той познава Исус като човек. Той го е виждал да върви по прашните пътища, за да проповядва истината за Небесното царство. Той го е виждал да се храни заедно с него, заедно с цялата група ученици. Виждал го е да прави чудесата. Виждал е умората, която идва като човек върху тялото му, но в същото време той го разпознава и като Господ, и като Бог на своя живот. Или Исус е уникалният син на Бога. А терминът единороден, който се среща в свещеното писание, означава от абсолютно същият вид. Или отново отбелязваме факта, че в триединството няма тази иерархия, която определено ние винаги се опитваме да слагаме. Кой е по-важен, или кой е по-велик, или кой е по-стойностен, или кой е по-пръв. Няма по-пръв. Терминът единороден означава от абсолютно същият вид. Исус не е бил сътворен като сина. Защото и това в нашите представи някак се звучи объркващо. Тогава, когато ние знаем, че има баща, знаем, че има син, нали, синът произхожда или е произведен от бащата. И по този начин има объркване относно троицата, но Исус не е сътворен като сина. Той вечно е бил синът. На Исус са приписани божествени атрибути, като всемогъщество, всезнание, вездесъщност, които са атрибутите на Бога, който е бил, който е и който ще бъде. Така че може да е трудно за нас да го разберем, но Божието Слово дава неопровержими доказателства за това, че Исус има божествени атрибути и Той е вечно бил Синът. Матея 28 глава, 18 стих ни говори за Неговото всемогъщество. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: даде ми се всяка власт на небето и на земята. Той е всемогъщият. Също можем да погледнем Йоан 2 глава 24-25 стихове, където се говори за Неговото всезнание. Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци и защото нямаше нужда да му свидетелства някой за човека, понеже сам знаеше, що има в човека. Или ние имаме един Господ, който като Господ знае всичко, Неговото всезнание. Няма нужда да му казваме, не казва Божието Слово. Няма нужда да му съобщаваме. Няма нужда ние да засвидетелстваме нещо, което той евентуално не знае. Или ние не можем да му предадем информация, която той не знае, колкото и за нас да е нова, колкото за нас да е странна, колкото и за нас да е обяснима, искаме някак си по-подробно да дадем тази информация и на Господ. Няма нужда, казва, да му свидетелства някой за човека, понеже сам той знае, що има в човека. Това означава, че това знае, той знае всичко за всеки един от нас. Не само за другия до нас, за всеки един от нас. И ние често го казваме като нещо, което е насърчително. Ти знаеш всичко за мен, за моите нужди, за моите страхове, за моите съмнения, за моите слабости, за моите грехове. От друга страна пък, когато говорим за грехове, когато говорим за съгрешаване, и то го правим някакси, знаейки, че го правим, тогава, когато умишлено ние извършваме грехове или се подаваме на някаква слабост, от друга страна казваме, абе искаме се Господ това да не го знае. Или искаме се това Господ да го пропусне. Но ние разбираме, че Божието Слово ни дава информацията за това, че Той е всезнаещият Бог, който стои над нас. Вездесъщност, Матей 28 глава, 20 стих, ни говори за тази вездесъщност. Като ги учите да пазят всичко, което съм заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършването на века. Което означава днес, което означава утре, което означава следващата седмица, следващия месец, следващите години. Исус е със всеки един и преди ние да сме се родили, пак е бил с хората, които са преди нас. Във всяка една епоха, във всяко едно време и можем да се връщаме назад при сътворението и преди сътворението. Исус е бил и ще бъде, и ще бъде винаги този, който е с своите люди и със своето творение. Вечният Бог, Евреи 13 глава, 8 стих, се говори, че Той е същият вчера, днес и до века, или Той няма начало и няма край. Още атрибути можем да споменем. Можем да споменем за Неговата непромиримост, непроменимост, святост. Той приемаше поклонение, което също е нещо, което е много важно, което говори за Неговата божественост. Защото поклонението принадлежи единствено на всемогъщият Бог. Исус приемаше истинско поклонение без възражение. Матея 14 глава 33 стих не се казва, че Той приема такова поклонение. Уния, които бяха в ладията му, се поклониха и казаха: наистина ти си Божий син. Или в ситуации, в които наистина хората разбираха, че Той има своята божественост и се покланяха пред тази божественост, Исус не ги възпря, защото това се беше вярно, това се беше истина. Тогава, когато Той застана, тогава, когато укорти бурята, те видяха, че човек не може, и разбраха, че човек не може да направи това. Човек не може да заповядва на природните закони, човек не може да заповядва на стихиите. Колкото и да напредва науката, колкото и да напредва технологията, тя изработва много неща, които са за наша полза, които ни улесняват, които някак си можем да им се удоволстваме и да им се възхищаваме за това, защото така е направено, че нещо така е направено, че то съдейства за нашето добро и за радост на нашите очи или пък за наше удобство, за по-голямо удобство. Но каквото и да прави човекът и каквито и неща да сътворява, не може да има власт над природните неща, не може да има власт над природните стихии, не може да спира вулканите, не може да спира наводненията, не може да спира земетресенията, може да има някакво отчитане, но не може да ги спре, не може да ги контролира, докато разбираме, че Бог може. Изправя се срещу вълните, казва утихни и бурята утихва. Звучи ни като приказка. Звучи ни като нещо, което е нереалистично. Обаче Библията го казва, това означава, че това е вярно. И пак казвам, ние гледаме с очите на вярата. Така че Исус прие поклонението като на един Бог, който му се поклониха хората, които разбраха, че той има тази божественост в своето съществуване. При раждането му още, можем да отбележим, мъдреците му се поклониха. Те разбраха, бяха водени, те знаеха това, което беше пророкувано, това, което беше предсказано, че ще се случи. Те разбраха, че това дете е дете, което заслужава да му се поклонят. Точно този, на когото се принася поклонение, той е истинският Бог. Исус е истинен Бог, той е второто лице на Троицата, еднакъв с Бога и вечен с Него. Това можем да направим, това можем да дадем като характеристика на Господ Исус Христос. Второто лице на Бога, единен, истинен Бог, еднакъв с Бога, вечен с Него. Можем само да кажем амин и да приемем това, което ни дава Божието Слово като информация за Него. Защо обръщаме обаче такова голямо внимание на този факт? Защото още в началото много хора са се опитвали, много учители са се опитвали да отричат неговата божественост. По времето още на неговото служение, когато четем историите, когато четем Евангелията, ние разбираме, че и духовните лица, и хората, които по принцип са пазители на завета, се съмняват в неговата божественост, се опитват да отричат неговата божественост. По-нататък имат свои последователи, няма да цитираме имената им, защото те не са от особена важност за нас, тези, които отричат и създават цели учения за отричането на божествеността на Господ Исус Христос. Или както казахме по-рано, има хора, които отричат неговата човешка природа, има хора, които отричат и неговата божествена природа. Има хора, които отричат цялото му съществуване, по принцип, че той не е съществувал. Има пък хора, които приемат, че не е съществувал като един обикновен човек на тази земя. Хора, които още в ранната църква, в годините на ранната църква, създаването на църквата, по-късно в нейната преемственост, 100 години след Христос, 300 години след Христос, се създават цели големи учения, които отричат неговата божественост. И това стига и до нашето време, защото и днес деистите, унитарианците, свидетелите на Йехова, мормоните и много други либерални теолози и теологии отричат божествеността на Господ Исус Христос. Всички тези противници вярват в много и в различни неща. Обаче, важно е къде се придържаме ние, важно е в какво вярваме ние. Ние се придържаме към основното течение на църквата, доктрината за Троицата и божествеността на Господ Исус Христос. Така че ние сме църква, която приема триединството на Бога, която приема личността на Господ Исус Христос като 100% Бог и като 100% човек. Има такива, които вярват в един създаден Христос, който е бил над хората, но някак си е бил по-ниско от Бога, или вярват, че той е божествен до толкова, колкото всеки човек може да бъде божествен. Има хора, които вярват, че всеки човек е някакъв Бог. Всеки може да си вярва в каквото си желая, в каквото си иска, каквото приема. Ние вярваме в Божие Слово. А Божието Слово ни разкрива делата на Господ Исус Христос и всяко изучаване на християнската вяра трябва да оцени значението на Христовото дело на тази земя. Какво всъщност направи Христос? Какво направи Христос? В определеното време, ни казва Божието Слово, самият Бог в лицето на своя единороден син посети нашият свят, за да изкупи от него народ за свое собствено притежание. Независимо от това, кой в какво вярва. Има неща, които наистина са уникални и са дадени като информация в Библията, но и създават въпроси, на които ние много трудно можем да отговорим. Много трудно можем да кажем, защо, Господи, ти слезе на тази земя, защо посети тази земя? Ти си в своята слава, ти си в небето, всичко ти се подчинява, творението ти се подчинява. Човекът се взима решенията, защото си му дал свободната воля да се греши. Защо посети тази земя и то приемеш плът, за да изкупиш от тази земя народ за собствено притежание? Да, отговорът е ясен, защото Бог обича човека. Но ние не можем да схванем дълбочината на тази любов. Това е една огромна любов. Бог е любов и ние разбираме от свещеното писание, че Той е този, който проявява тази любов към нас, но все така ние трудно разбираме защо и как всичките тези мерзости, грехове, които човекът допуска и със свое желание ги прави и ги извършва на тази земя, ти си толкова милостив да приемеш всеки и да го покриеш със своята драгоценна кръв, или ти дойде да докоснеш тази земя, да посетиш тази земя, за да извършиш това дело на изкупление и да помогнеш на човека да възстанови взаимоотношенията си с тебе. Ние го казахме в предишни наши размишления, Бог не го прави за това, че на него му е скучно, за това, че на него му трябва общение и липсата на общение го кара така да направи нещо, за да има повече обекти на това общение. Не, той просто обича. Той просто обича своето творение и иска да го изкупи за свое собствено притежание. Какво точно пък направи Божият Син, докато беше тук на земята, за да спомогне за нашето спасение? Краткият отговор е ясен. Дойде, умря и възкръсна. Ето това направи. И до някъде този отговор е напълно достатъчен. Какво направи Исус за нашето спасение? Какво направи за нашето изкупление? Дойде на земята, докосна земята, извърши едно дело, умря, възкръсна и от този момент нататък изкуплението е факт. Това е краткият отговор. Ние обаче ще навлезем в малко по-дълбоки размишления относно делото на Господ Исус Христос на тази земя. Ще разгледаме Неговото дело в три аспекта. Неговото дело на първо място като пророк, Неговото дело като свещеник и Неговото дело като цар. Защото Исус дойде с тези служения и извърши тези служения. Пророк, свещеник и цар. Три служения. Какъв модел за служение ние виждаме примерно в Стария Завет, преди да дойде Христос? Защото в Стария Завет ние виждаме тези модели и някак си много по-лесно да ги проектираме в новозаветно време, разбирайки и изучавайки личността и делото и служението на Господ Исус Христос, да можем да разберем, че тези служения са и Неговите служения, които Той изпълнява. В Стария Завет имаше три типа лидери, назначени от Бога, които бяха въвеждани в служение чрез символичният акт на помазание с масло, с миро. Днес ние помазваме с масло за изцеление, но в Стария Завет се помазваше и за служение. Помазваха се пророците, помазваха се свещениците, помазваха се и царете за служение. Аз знае, че в днешно време много неща в някои църкви се взаимстват от Стария Завет и се извършва помазание тогава, когато се ръкополага за служение. Не го виждаме в Новия Завет, затова ние не го практикуваме. Дали, ние се молим за даден служител, благославяме го, представяме го пред обществото, пред църквата за такъв сан, който ние го ръкополагаме, но не го помазваме с масло. В Стария Завет обаче тези служения и тези водачи бяха въвеждани в служение чрез символичния акт на помазване с масло, който пък символизира пълнотата на Святия Дух. Сега терминът Месия означава помазаник. Или името Христос също означава помазан. Така че съвсем логично е Христос, Божият помазаник, да изпълнява всичките тези три служения, които съвършенният пророк, съвършенният свещеник и съвършенният цар трябва да изпълнява. И така ние ще разгледаме тези три служения по-отделно, служения обаче насочени към Господ Исус Христос и Неговата личност тук на тази земя. И така, днес ще разгледаме първото. Христос като пророк. Пророкът е служител, назначен от Бога, да изявява Неговата воля пред хората. И това ние го знаем. Когато говорим за пророк, ние обикновенно, или когато си мислим за пророк, ние обикновенно насочваме цялото си внимание към нещо, което той може да каже за бъдещето. Обаче, пророците имаха и друга задача, друга цел на тяхното служение. Те трябваше да изявяват Божията воля пред хората в Стария Завет. В Стария Завет знаем, че един от най-големите пророци, или можем да кажем дори най-големият пророк, беше Моисей. Моисей, който говореше от името на Бога чрез закона. На него му се налагаше постоянно, ежедневно да комуникира директно с Бога и да казва на хората какво Бог иска от тях, какво те трябва да направят. Беше воден от Бога и имаше едно много близко общение с Бога. Имаше това пророческо служение да изразява Божият глас. Това трябва да направите, това не трябва да правите. Не че хората слушаха всичко. Защото понякога ние се оправдаваме с това, че Господ на нас не ни говори толкова директно днес. Говори ни някакси индиректно от Божието Слово, което ние можем така някакси и да се нагласяме от това, което ни харесва или това, което не ни харесва. Можем и да прескачаме някои неща. Ако Бог ни говореше директно, ние щяхме да вървим по правия път. Ние щяхме да правим правилните неща. Много често християните така говорят по този начин. Ако Бог ми казва, някакси ще имам по-голяма дързост. Ако Бог ми открива. Но когато върнем историята, когато разглеждаме Стария Завет, виждаме, че в старозаветно време, чрез Моисей, Бог правеше точно това. Той им разкриваше детайлно, какво трябва да направят и какво не трябва да правят. Дори ако трябва да четем за такива детайлни препоръки, най-съществените са при построяването на скинията. Бог там до кукичките, до всеки орнамент, до всеки детайл, до материите, с които трябва да се изработват, неща, които са от текстил или от кожа, металите, които трябва да се използват, как трябва да се направят, колко трябва да тежат, колко трябва да бъдат високи, мерки, теглилки, всичко толкова детайлно. Това слизаше от небето директно. Не идваше някой инженер, който да им разясни, който да им покаже схемите, които трябва да направят. Не се ползваха от египетската мъдрост или от мъдростта на учените и мъдреците по това време. Не, директно Господ говореше какво трябва да направят. И директно Господ говореше какво не трябва да направят. Ама те пак го правят. Ние не сме много различни. Ако днес Господ говори по този начин, ние пак ще сме същите, просто съм 99,9% сигурен в това. Днес Божието Слово ни дава пълната информация и ние пак се правим нашите компромиси. Ако Господ говори директно, ние пак ще си ги правим. Така че Бог си има своите планове, те са съвършени за човека. Проблемът винаги е в нас, той не е в Бога. И така пророкът, служител назначен от Бога, да изявява неговата воля пред хората. И говорим, че като че ли най-великият пророк наистина беше Моисей, който говори от името на закона и на него беше даден Божият закон и Божиите предписания. Второстепенната работа на пророка е била да предсказва бъдещи събития. Да, това е елемент от неговото служение, но не първостепенната важност. Във Второзаконие 18 глава, 18 и 19 стих, можем да посочим текст, който Моисей пророкува точно за бъдещи събития. Пророкува за идването на Господ Исус Христос. Аз ще им въздигна отсред братята им пророк. Нали? Това, което Господ му казва, той говори. Аз ще въздигна отсред братята им пророк, както съм въздигнал тебе. И ще туря думите си в устата му. Той ще им говори всичко, което аз му заповядвам. А който не послуша думите ми, които той ще говори в мое име, аз ще искам ответ от него. Потвърждение за това, че се говори за издигането на най-великият пророк, новозаветен пророк, идва от книгата Деяния на апостолите, 3 глава, 22 до 26 стих. Там, където апостол Петър изцелява един сакат човек, и тогава, когато хората са много изненадани, тогава, когато хората са много учудени от това, което се случва, нещо, което е свръхестествено, той им дава свидетелство за Исус. И някак си им дава свидетелството за изпълнение на нещо, което е в Стария Завет. Когато трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на святите си пророци. Защото Моисей е казал: Господ Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, както въздигна мене. Него слушайте във всичко, каквото ви е рекал. И всяка душа, която не би послушала този пророк, ще бъде изтребена из людите. И всичките пророци от Самуила и насетне, колцината са говорили и те са известили за тия дни. Вие сте потомци на пророците и наследници на завета, който Бог направи с бащите ви, когато каза на Авраама: в твоето потомство ще се благославят всички земни племена. Бог, който възкреси служителя си, първо до вас го изпрати, за да ви благослови, като отвръща всеки от вас от нечестието ви. Амин. Апостол Петър дава едно много добро разяснение за текст от Стария Завет или за пророчество от Стария Завет, което се изпълнява именно в личността на Господ Исус Христос, и там той го нарича пророк. Така че пророческото служение на Исус е факт. И тук той дава едно допълнение, тук дава едно разяснение, че ако слушаш е добре това, което казва. Искаме да знаем какво казват пророците. Искаме да имаме пророчества, които някак си да следваме и да сме сигурни в тях. Искаме. Искаме да ни бъде предсказано бъдещето. Ето, бъдещето е предсказано. Бъдещето е предсказано още на Моисей. Още на народът, на който говори Моисей. Някой да обръща внимание? Всеки гледа своите си пътища. По времето на Исус пророкът идва, върши чудеса, върши знамение, предсказва неща, които ще се случат. Никой не обръща внимание. Всички не хаят. Никой не го взема на сериозно. И затова апостол Петър казва и дава предупреждение: който не го слуша, ще бъде изтребан. Това някак си го няма в книгата Второзаконие. Но той го разяснява. Казва: това е пророкът над пророците, който дава най-доброто известие, който дава най-важното известие за бъдещето, и той трябва да бъде послушан. Той трябва да бъде следван. Или това, което има като обращение към хората тогава, е обращение, което е насочено и към нас днес. Че Исус беше обещаният пророк, който изпълни пророчеството на Моисей. А в Лука 4 глава от 18 до 21 стих виждаме самият Господ Исус Христос да се изправя и да се обръща към хората с едно месианско пророчество, което е дадено на пророк Исаия. Духът на Господа е на мене, казва той, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Прати ме да проглася освобождение на пленниците и прогледване на слепите, да пусна на свобода, да проглася благоприятната Господня година. И като затвори книгата, върна я на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха пити в него. И почна да им казва: днес се изпълни това писание във вашите уши. Дава им пророчеството. Връща им пророчеството. Казва: ето, пророкувано е. Пророкувано е, че ще дойде някой, върху който ще бъде Божия дух. Ще дойде някой, който ще бъде пътят за спасение. Ще дойде някой, който ще направи пътят към небесното царство. И казва: днес това се изпълни. Това пророчество се изпълва. И самият Исус го казва. Или Исус е пророк с главно П и с една главна пророческа мисия. Евреи 1 глава, 1 и 2 стих. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете. Бог говори чрез пророците. Старозаветно време това е начинът. Няма нужда да проектираме всички неща, които Бог е направил чрез пророците в Стария Завет или които е казал чрез пророците в Стария Завет. Това се е било за него време. Ние сме в по-голямата привилегия. Ние знаем за делото и личността на Господ Исус Христос. Ние знаем за служението. Ние знаем за раждането. Ние знаем за смъртта. Ние знаем за възкресението. Ние знаем за възнесението. И ние трябва да слушаме този, чрез когото е всичко и този, който е наследник на всичко и направи световете. Защото в тия дни Господ говори чрез Сина. Няма нужда да се връщаме назад. Няма нужда да търсим пророци, от които искаме да чуем важното известие. Бог е пратил Сина си като най-великия пророк и говори чрез него на нас. Има 5 функции, които обикновено са характеризирали служението на пророка в Стария Завет. И те са някак се пренесени точно и в служението на Господ Исус Христос. Кои са тези 5 функции? Проповядване, поучаване, изграждане на ученици, предсказване или предсказание и вършене на чудеса. И ако днес някой има претенциите за пророческо служение, за пророк, ние трябва да търсим тези елементи в това служение, за да не бъдем подведени, за да не да следваме лъжи пророк. Или ако трябва да следваме истински пророк, той трябва да може да проповядва правилното слово, да поучава, да изгражда ученици, да има предсказание, или Господ да му дава и в някакъв елемент предсказание за бъдещето, и служението му да бъде придружено с вършене на чудеса и знамения. Трябва да кажем веднага, че не всяко пророческо служение съдържа всичките тези 5 функции, но има и такива, в чието служение се съдържат и 5-те. Ако трябва да направим разбор на старозаветните пророци, от тях ще намерим някои, където се съдържат 5-те функции. Примерно пророк Илия, пророк Исаия и пророк Иеремия. Можем да намерим елементи на тези 5 функции. Обаче най-сигурно тези 5 функции са проявени в служението на Исус като пророк. И можем да накратко да направим поглед върху това, което Божието Слово ни представя като доказателство. На първо място той започва служението си с проповядване. Има около 50 проповеди на Исус записани в Новия Завет. Те са сигурно са много повече, но към 50 могат да бъдат характеризирани като проповеди, като най-известната е проповедта на планината. Исус проповядва и ние го виждаме често да проповядва и някак си той желая най-вече да прави това. Като нещо на първо място в неговото служение. И проповядването ни трябва да кажем, че е доста революционно. Защото той призовава хората да променят пътищата си. Ние говорихме за една от молитвените служби, за именно по-предната, мисля, че беше Марк 1 глава 15 стих, където се казва, че той започна служението си с своята проповед, своите първи проповеди. И какви бяха първите думи в тези проповеди? Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Доста революционно. Тук няма галене с перце. Днес ние сме, трябва да кажа, че днес ние сме много разглезени християни. Много разглезени. Искаме всичко да ни е удобно. Искаме всичко да ни е приятно. Искаме всичко да е изпипано. И някак си винаги се оправдаваме с това, че за Господа трябва най-доброто. Искаме някак си да ни е комфортно, ама искаме и никой да ни не докосне до нищо. Направи забележка на някой, за най-дребното нещо. После виждаш друго отношение. После виждаш, нали, друг поглед. Може да слушаш други думи. Може да са те ласкаяли в един момент. Направи на някой забележка, ще ти намери така косури в проповядването, ще ти намери косури в служението, ще ти намери всякакви такива негативни неща. Защото не искаме да слушаме. Искаме да слушаме само ласкателство. Искаме да слушаме само добри неща. Искаме да ни бъде колкото се може повече удобно. Да ни е по-топло, да ни е по-светло, да ни е по-удобно, да ползваме всички екстри. От една страна няма лошо. От друга страна всички тия неща много ни разглезват. Вчера младите хора слагаха Тук една допълнителна светлина в църквата, която трябва да осветява сцената, защото тия, които гледат по мониторите си, правят забележка, че доста тъмно е в сянка. Съгласен съм. Ама те казаха и нещо, като свършаха работа, хареса им, казаха, сега трябва да направим и ключовете на лампите да се цъкат автоматично. Да вземем, има вече такива ключови, които няма нужда да ходиш да ги цъкаш. Ами може да си ги цъкнеш от телефона, може да си ги цъкнеш от къщи, може да им зададеш време, в което сами да светнат. Това е технологията. Казах, трябва да вземем и такива. Казах, защо? Ами за да не се качва някой. Ей, някой да не се преумори, бе. Да се качи да светне лампите или да угаси лампите. Някой може да му стане много тежко. Или искаме, ако може, както се лежим, така да и работим, така и на църква да ходим, от дивана, всичко да е от креслото. Разглезени сме. Разглезени сме. Днес трябва да си го признаем. Исус обаче, когато започна служението си, той не глезеше хората. Той се смиряваше на тях за тяхните нужди. Но не им спести крачките, които те трябва да направят. Казват, ей, внимавайте хора, времето се изпълни, нямате време. Божието царство наближи. Трябва да направите нещо, за да влезете в това царство. Аз съм тук, за да ви осигуря пътя. Аз съм тук, за да ви осигуря предимство. Аз съм тук, за да ви дам билета. И това е моят кръст, моето страдание, моята кръв. Това е вашият билет. Обаче вие трябва да се покаете. Вие трябва да повярвате в това благовестие. Вие трябва да приемете тази жертва. Исус проповядваше доста революционно. За това, което не е удобно на хората, защото това означава хората да променят пътищата си. Какво заповяда на Никодим? Трябва да се родиш отново. Ама това не са само думи. Ако това го приложиш в действие, трябва да обърнеш живота си в обратна посока. Това казва всъщност Исус. Не само на Никодим. Той го казва и на нас. За да искаш да ме следваш, да бъдеш част от моето царство, трябва да се родиш отново. Думи, които са валидни за нас днес. Трябва да се родиш отново. Не можеш да я караш по стария начин. За да се родиш отново, трябва да оставиш много от нещата, които си правил досега, да оставиш много от така начина си на мислене, който си имал досега, и да има една съществена промяна. Една кардинална промяна в живота на всеки един от нас. Така че Исус проповядва, и то доста революционно. В същото време обаче Исус не е проповядвал като един осъдителен пророк, фаталист. Той винаги дава надежда и уверение за спасение. Лука 19 глава, 10 стих. Понеже човешкият син казва, дойде да потърси и да спаси погиналото. Или той не дойде да осъди, да опрекне и да каже, вие тук всички сте за ада. Ако не се обърнете, отивате в ада. И така като гледам, много от вас няма да се обърнат. Не. Той казва, аз дойдох да потърся. Аз дойдох да не причупя вече смазаната тръстика. Аз дойдох да не духна върху замещалия фитил. Не дойдох за това. Не дойдох да направя това. Да съборя, който вече е паднал. Аз дойдох да го привдигна. Аз дойдох да го възстановя. Аз дойдох да му помогна да се изправи този, който е паднал. Всеки, който погива, аз дойдох, за да го възстановя. Да му дам още един шанс. Или да му дам най-големият шанс. Да приеме моето спасение. Другата забележителност в служението и на Исус, че самият Той е Словото. Да, Той проповядва Божието Слово, но и самият Той е Словото. Апостол Йоан не го казва, нали? Началото бе Словото и Словото беше Бог. Той беше Бог. Всичко чрез Него стана. Без Него не е ставало нищо. Той проповядва това, което е казано, но Той самият е това, което е казал. Или Той проповядва благовестието, но той дойде, за да има благовестие. Ако не беше дошъл, няма да има благовестие. Нямаше да има какво да проповядваме днес. Колкото и да ни е удобно и да ни е комфортно, ако той не беше дошъл, Нямаше да има какво да проповядваме днес. Също така Божието Слово ни разкрива и служението на поучаване в личността на Господ Исус Христос. И там ни се казва, Той поучаваше като един, който има власт. Не само поучава, поучава като един, който има власт. И ученици си го разбраха. Много често те се обръщаха към него с думите учителю или господарю. Обаче в гръцкия текст думата господар в най-честия превод от гръцки е дидаксикус, което също означава учителю. Те разбираха, че това е учителят на учителите. Най-великият учител. Най-добрият учител. С най-доброто поучение. С най-правилното поучение. Исус е най-великият учител и затова и той не цитира никъде другаде някой друг авторитет, ако ни прави впечатление. Той е и беше и авторитетът. Няма кой да цитира като авторитет. Той не само показа пътя, самият той е пътят. Казва, аз съм пътят, истината и живота. При мене, ако влезе някой, нали? През мене, аз съм вратата. Аз съм пътя. Няма откъде другаде да минеш. Няма как да прискочиш. Няма чрез друго учение, няма чрез друг учител, няма чрез друг Господ. Само през мене и чрез мене. И сега тясно свързано с служението, но поучаването е следващият фактор за пророка. Изграждането на ученици. И той ги изгради. Избра ги, повика ги и ги изгради. Те станаха апостоли, те станаха проповедници. Исус през цялото време работеше своето служение като пророк за изграждане на ученици. Статистиката показва, изследванията показват, че него са го следвали през земният му път, през земното му служение, са го следвали постоянно. Постоянно или много по-често, отколкото останалите, са го следвали около 500 души. 500 души, които са били доста често около него. На 70 от тях той въздаде служение. Казва, отидете, нали? Разпрати ги по двама. Разпрати ги да служат. Разпрати ги да действат, да гонят нечисти сили, да изцеряват болни. Или това бяха вече научени ученици, изпълнени ученици, осъзнати ученици, които в неговото име трябваше да работят. 70. 12 от тях той избра за апостоли. Трима качи на планината на преображението. Виждате ли как Исус селектира и на един даде откровението. На един даде откровението. За идните неща. Така че Исус е най-добрият учител, който изгражда най-добрите ученици. Евангелието от Марк 3 глава, 14 и 15 стихове. И определи 12 души, за да бъдат с него и да ги изпраща да проповядват. И да имат власт да изгонват бесове. Той ги избра, обучи ги и те имаха силата и властта да правят това, което учителят им каза. И сега идваме и стигаме до най-интересната за нас функция на пророка. Предсказването на бъдещи събития. И тук трябва да знаем и да помним един основен принцип, който важи за всички пророци. Ние ще го приложим и към служението на Исус. Ако предсказанието на един пророк се сбъдне и е за прослава на Бога, то тогава той се счита за изпратен от Бога. Върху това трябва да насочим вниманието си, когато правим проверка. Проверка за всяко едно пророчество и за всеки един пророк. Освен тези функции, които той трябва да изпълнява, трябва да ги виждаме в служението, трябва да следим тогава, когато една от тях той изпълнява или служи с една от тях. Защото много често, когато ние говорим за пророк, имаме в предвид именно и само това. Какво ще каже за бъдещето? Какво ще каже? Той е пророк ли? Какво ще каже за бъдещето? Ма той и гледача може да ви каже нещо за бъдещето. само дали ще е вярно. И ние не трябва да смесваме тези две функции. Не трябва да смесваме това с два елемента. Гледачество, шаманство и пророчество. Защото и в християнските среди се срещат тези елементи. Някои се опитват да налучкват. Да налучкват. Не да кажат това, което Господ каже. Искат да напипат, да налучкат. Имат добри познания по психология и понякога успяват. Налучкват. Ти там болен ли си? Аз не се, че си нещо болен. Човекът се свива, ами да, аз наистина имам нещо. Да, болен ли си от нещо? Болен съм от нещо. Да. От какво си болен? Да, от това си болен. Как се казваш? Как се казва баща ти? Как се казва? Да, мисля, че така се казва. А, не е ли така? Точно така. Опитва се да научка. Това не е пророк. Това е шаманство. И трябва да бъдем внимателни. Да определяме нещата по правилният начин. Всичко трябва да става за прослава на Бога. Не само да се казва, а да се извършва и това да е крайната цел. Сега, Исус като пророк, предсказва ли Исус бъдещи събития? Предсказва. Изпълнението им потвърждава неговата божественост. Ето ще споменем някои от тях. Той предсказва за собствената си смърт и възкресение. Матея 16 глава 21 стих. От тогава Исус почна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Ерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, за да бъде убит на третия ден да бъде възкресен, да възкръсне. Той го предсказа. Им го обясняваше. Те не искаха да го повярват. Казва, това не може да бъде тая работа. Ти възкрешаваш мъртви, пък ти ще умреш. А, не. Искаме да си още с нас. Така сме по-сигурни. Но той го предсказа. И когато дойде времето, то се изпълни. Нали? Тогава, когато разглеждаме Пасхата, текста за Пасхата така, когато се изпълни времето. Исус казва неща, като се изпълни времето, те стават. На второ място, той предсказва гонението на църквата, Лука 12 глава 11 стих. И когато ви заведат в синагогите и пред началствата и властите, не се безпокойте как или какво ще говорите или какво ще кажете. Или той каза, ще дойде това време. Сега се грижа за вас. Сега ви осигурявам всичко необходимо. Ще дойде време обаче да отстоявате. Ще дойде време на гонение. И от историята на църквата ние знаем, че това време е изпълнено и се изпълни и продължава на места да се изпълнява. Исус предсказва идването на Утешителят Святия Дух. Йоан 16 глава 7 до 11 стихове. Обаче аз ви казвам, истината за вас е по-добре да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. За грях, защото не вярват в мене. За правда, защото отивам при Отца и няма вече да ме виждате. За съдба, защото князът на този свят е осъден. И какво по-велико пророчество от това? Тук ли е Святия Дух? Тук е. Между нас ли е? В нас ли е? В нас е. Или ние не приемаме такова пророчество? Ние приемаме пророчество за кого ще се оженя, нали, какво ще се случи в бъдеще, какво ще стане с моя живот, ще имам ли пари, ще имам ли благоденствие. Нали, ние това приемаме за пророчество. Исус прави големи предсказания, които се изпълняват. Той пророкува разрушаването на храма и града Ерусалим. Лука 19 глава 43-44 стих. Защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат окопи около тебе. Ще те обсъдят, ще те оттеснят отвред. И ще те разорят и ще избият жителите ти в тебе. Няма да остават в тебе камък на камък, защото ти не позна времето, когато беше посетен. Исус казва, този град ще бъде съборен. Защото не познахте времето. Какво пророчество? Никой не иска да слуша такова пророчество. На кого му се слуша такова пророчество? На никого. Да пророкуваш, че ще стане нещо лошо. Когато търсим пророчество, ние търсим хубавите неща. И ако пророкът каже, примерно, няма да ти се случи това, което желаеш, ние няма да го приемем за пророк, нали? Нещо кажем, Това аз ще отида при друг, който ще ми каже хубави неща. Исус обаче дава пророчество, което се изпълнява. Кой можеше да предположи и кой изобщо можеше да повярва, че храма ще се събори? Те го пазаха като учите си. Обаче Исус пророкува и то се сбъдна. Исус пророкува белезите и условията на последните дни. Матея 24 глава. Исус пророкува за победата на църквата. Матей 16 глава, 18 стих. Когато казва на Петър: ти си Петър, ти си канара, на тая канара ще съградя моята църква. И портите на ада няма да я надделеят. Основата на църквата е Господ Исус Христос. И портите на ада никога няма да надделеят. Църквата е имала и има много врагове, но тя е устоявала и ще устои до край. Това оказва Исус. Това оказва най-великият пророк. И ние се държим за най-великото пророчество на всички времена. Църквата ще устои. Ще бъде горена, ще бъде притискана, някъде ще бъде затварена. Пак ще се надигне и ще устои и ще царува с царя на царете и Господа на господарите. Другото характерно нещо за служението на пророка са знаменията и чудесата, придружаващо неговото служение. Няма да изброявам и чудесата, извършени от Исус, защото те са много. Можем да ги затворим в един общ диапазон. Като кажем, неговото раждане беше чудо, а неговото възкресение беше чудо на чудесата. Чудеса колкото искаме в живота на Исус. В този диапазон Той изцеляваше, Той освобождаваше, Той хранеше, Той вървеше по водата, Той заповядваше на природните сили. Този велик пророк е с нас. Този велик пророк е до нас. Най-великият е с нас. И Той продължава да потвърждава Словото Си с велики чудеса, които върши в живота на всеки един от нас. От нас се иска да вярваме и да му се покоряваме. Покайте се, защото наближи небесното царство. Времето се изпълни. И от този момент нататък ние живеем в последните дни. Да бъдем внимателни и да следваме отблизо нашият Господ и Спасител Исус Христос. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за Твоето Слово, което ни разкрива много истини за Тебе. И ние се удоволстваме, когато разсъждаваме върху това, което си ти за нас. Това, което си направил, това, което правиш и това, което ще продължиш да правиш. Защото ти не си една историческа личност, само една историческа личност. Ти си Господ, който си от века и до века, без начало и без край. Ти си Господ, велик и мощен, който ни прие в своето царство, който ни кани в своето царство, който ни благославя и продължава да ни благославя, който ни учи и ще продължава да ни учи, който ни помага и ще продължава да ни помага, който ни изцелява и ще продължава да го прави, който ни храни и ще продължава да го прави. Но редом с всичко това, което правиш за нас, и то е едно велико чудо, нека да следваме и думите, които си казал за времето, което идва, за бъдещето, че ти ще царуваш, но да бъдем готови да те посрещнем, да те чакаме и наистина, о Господи, с дух и с истина да бъдем служители за Тебе. Помогни ни в името Исус Христос.